Latvijas orķestra koncerts filiālē Ezerkrasti un Jūgle, 2020. gada 19. decembrī sacerīga filiālē Ezerkrasti un Jūgle notika neparasts koncerts, ko sniedza Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestra metāla pūšam instrumentu kvintets. Koncertu varēja klausīties filiāles iemītnieki gan pa atvērto logu, gan stāvot uz balkoniem, gan pastaigu laikā, klausoties jau sen pazīstamas melodijas. Klienti dziedāja arī līdzi, paldies par patīkamo pārsteigumu šajā saspringtajā un nevienkāršajā laikā.